Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітры Вус пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. У Паўла Севярынца з'явіліся шанцы для пераводу на хатнюю хімію. Прадстаўнікі кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заявляюць, што акцыі салідарнасці з палітвязнямі працягнуцца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У пакістанскім горадзе Лахор сёння прайшоў шматтысячны мітынг з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Азіфа Алі Зардары. Акцыя, у якой удзельнічалі каля 30 тысяч чалавек, арганізавала найбуйнейшая апазыцыйная партыя «Пакістанская мусульманская ліга Наваз». Акрамя палітычных патрабаванняў, заклікаў да барацьбы з карупцыяй, мітынгоўцы выказалі незадаволенасць частымі адключэннямі электрычнасці. У ходзе акцыі была спаленая фігура, якая рэпрэзентавала прэзідэнта Зардары. У Ерэване ў пятніцу армянская апазіцыя правяла акцыю пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сержа Сарксяна. Прадстаўнікі апазіцыйнага армянска-нацыянальнага кангрэсу правялі шэсце па цэнтральных вуліцах гораду, у якім узялі ўдзел каля 5 тысяч чалавек. Да гэтага на плошчы Свабоды ў цэнтры гораду прайшоў мітынг. Маніфестанты выказалі пратэст супраць карупцыі і няздольнасці ўладаў забяспечыць правядзенне дэмакратычных рэформаў у краіне. У Турэччыне ўлады абнародавалі сёння абноўленыя спіскі загінулых. Іх колькасць цяпер дасягнула 570, параненыя звыш 2000 чалавек. 187 пацярпелых удалося дастаць з-пад завалаў жывымі. Сярод іх 13-гадовы хлопчык, якога дасталі з-пад абломкаў гэтай ноччу праз 108 гадзін пасля землятрусу. Працягваюць паступаць паведамленні аб недахопе прадметаў першай неабходнасці для тысяч людзей, якія ў выніку катаклізму засталіся без прытулку. Таксама сёння землятрус сілай амаль 7 балаў па шкале Рыхтэра, амаль такі ж, як у Турэччыне, здарыўся ў Перу. Пра ахвяры і разбурэнні інфармацыі, аднак, пакуль не паступала. Працягваем навіны. У Боснії і Герцагавіне паліцыя параніла, а потым затрымала мужчыну, які абстраляў сёння з вінтоўкі амбасаду Злучаных Штатаў у Сараева. Мяркуецца, што нападнік – ісламскі экстрэміст. Ваенная аперацыя НАТО ў Лібіі завершыцца ў канцы гэтага месяца 31 кастрычніка. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага саюзу Андрэс Фог Расмусен, зазначыўшы, што сустрэча прадстаўнікоў НАТО ў Брусэлі пацвердзіла рашэнне, прынятае яшчэ тыдзень таму. У тунісскім горадзе Садзі-Бузід уведзеная каменданцкая гадзіна пасля таго, як у чацвер увечары там успыхнулі забурэнні, звязаныя з вынікамі першых за многія дзесяцігоддзі свабодных выбараў. Дэманстранты пратэставалі супраць адмены вынікаў выбараў у 6 выбарчых акругах. Яны паспрабавалі напасці на штаб-кватэру пераможцаў на выбарах умеранай ісламісцкай партыі «Эн-Нахда». Верховны прадстаўнік развязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштэн накіравала сёння кіраўніцтву партыі «Нахда» віншаванне ў сувязі з перамогай на выбарах. Кітай гатовы папоўніць еўрапейскі фонд фінансавай стабільнасці ўласнымі сродкамі, калі кіраўніцтва еўразвязу падасць пераканаўчыя сведчанні на карысць бяспекі такога ўкладання. Розныя крыніцы паведамляюць, што кітайскія ўкладанні могуць скласці да 100 мільярдаў даляраў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра, 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.